šobrīd darbojošais uzticības tālrunis, kas mums ir 286-1220, arī saņem daudz vairāk jautājumus par fiktīvām laulībām. Un operatori arī pagājušā gadā vairāk kā 60 reizes konsultējuši tieši par fiktīvajām laulībām. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji jau preventīvi interesējas par cilvēku tirdzniecību šo te formu un par to, kā arī pasargāt sevi no iesaistīšanās cilvēku tirdzniecībā. Eiropas komisija atbalstot šo projektu ir skaidri pateikusi, ka šī patiešām ir Eiropas problēma, kur ir risināma sadarbojoties gan valstīm, kuras mēs uzskatām par izcelsmes, upuru izcelsmes valstīm, savukārt valstīm, uz kurām dodas šie cilvēku tirdzniecības upuri vai tā saucamā mērķa valsts. Arī šī projektā daļa no partneriem ir pamatā mērķa valstis un pamatā ir arī valsts, no kurām izbrauc. Un Latvija ir tā valsts, kas šobrīd tomēr tika uzskatīta pat cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsti.